Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun juma 2010-yilning 5-marti. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib boraman. Yangiliklarni hamkasbim Hasanjon kuzatmoqda. Xabarlar mundarijasi qisqa satrlarda.
Paxtakor futbol klubi prezidenti qo'lga olindi. Sirdaryo mahkamasida jihodchilar diniy guruhiga aloqadorlikda ayblanib qo'lga olingan 11 nafar fuqaro sud zalidan ozod qilindi. Turkiya tashqi ishlar vaziri AQSh prezidenti ma'muriyatini 1. jahon urushida armanlar Usmonli turklar tomonidan o'ldirilgan voqeasini genotsid deb tan olish haqidagi rezolyutsiyani to'xtatishga chaqirdi.
Xabarlar tafsiloti eshittirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsam. Bugungi dasturimizda taniqli ispaniyalik xonanda Julias Iglesias Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Gulnora Karimova nomini eshitgani hamona telefon trubkasini sharaqlatib qo'yib qo'ydi. Surxondaryolik Rayhon Soatovani tergov davomida zo'rlagan militsiya xodimlariga nisbatan ochilgan jinoiy ish bo'yicha tergov jarayoni yakunlandi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan mintaqa, xalqaro hayotga oid turli xabarlar va shu bilan birgalikda erkin mikrofon rukni ham o'rin oldi. Bularga biroz olib turib to'xtalsak va hozir so'z navbatini hamkasbim Hasanjonga bersak, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Paxtakor futbol klubi prezidenti qo'lga olindi. Futbol doiralariga yaqin amaldor aytganiga asoslanib Farg'ona.ru axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, Botir Rahimov bir necha kun oldin Toshkentda hibsga olingan. Uning qo'lga olinishi sabablari hozircha ma'lum emas. Ismi oshkor etilmagan manbaga ko'ra, yirik tadbirkor Botir Rahimovning qo'lga olinishi uning sport sohasidagi faoliyati emas, balki biznes faoliyati bilan bog'liq. Farg'ona.ru ma'lumotiga ko'ra, Botir Rahimov kapital bank, sug'urta kompaniyasi, rangli metal qazib chiqaradigan konni ham o'z ichiga olgan qator shirkatlardan iborat kapital holdingning sohibi hisoblanadi. O'zbekiston mehmonxonasi Mayamechda o'simlik yog'i va sariyog, vino, aroq ishlab chiqaradigan zavodlar va Toshkentdagi qator restoranlar ham Botir Rahimovga tegishli. Bugun Sirdaryoda jihodchilar diniy guruhiga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan 70 yaqin dindorning 11 nafari ustidan mahkama yakuniga yetdi. Sud hukmiga ko'ra sudlanuvchilardan barchasi sud zalidan ozod qilindi. Bu haqda Ozodlikka ezgulik jamiyatining Sirdaryodagi faoli Isroil Rizayev ma'lum qildi.
Bugun ma'lum bo'ldiki, bugun demak 5-mart kuni 11 shunaqa Sirdaryo viloyati bo'yicha 67 shu motiv bo'yicha hibsga olinganlarning sudlari davom etayotgan bo'lsa, bugun 5-mart kuni shu 11-tasini ko'rilibdi ekan. O'sha 11-tasilarni ishlarini ko'rib chiqib, barchasini sudlardan ozod qilibdilar. Yaxshi bir ijobiy o'zgarishlar bo'lyapti. Kuni kecha 8-tasi ozod qilingan bo'lsa, bugun mana bizga shu sudlarda qatnashgan ota-onalardan biri orqali biz eshitdikki, 11 sudlanuvchilarning barchasi sudlardan jinoyat sudidan ozod qilinibdi-da.
O'tgan yilning oktyabr oyida sirdaryolik 25 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan namozxon yigitlarni yoppasiga hibsga olish boshlangan. Ular dastlab Al-Jamoat diniy tashkiloti, keyinchalik Birodarlar nomli diniy guruh, hozirda esa 70 yaqin namozxon jihodchilar guruhiga a'zolikda ayblanyapti. Mart oyi boshida mahkama ushbu guruhga a'zolikda ayblangan 11 nafar fuqarodan 8 nafarini sud zalidan ozod qildi, 3 nafarini 3-4 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmet Davutoğlu AQSh prezidenti Barak Obama ma'muriyatini 1. jahon urushi davrida armanlar Usmonli turklar tomonidan o'ldirilgan voqeasini genotsid deb tan olish haqidagi rezolyutsiyani to'xtatishga chaqirdi. Davutoğlu Anqara rasmiylari AQSh Kongressining tashqi aloqalar qo'mitasi bu rezolyutsiyani qo'llab ovoz bergandan jiddiy xavotirda ekanini aytib, bu Vashington bilan aloqalar buzilishiga sabab bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Payshanba kungi ovoz berishdan keyin Turkiya AQShdagi elchisini mamlakatga chaqirtirib oldi. Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on bajarilishi majburiy bo'lmagan mazkur rezolyutsiya bir asrdan beri davom etayotgan muammoga barham berish yo'lidagi Turkiya va Armanistonning urinishini yo'qqa chiqarishi mumkinligi haqida tashvish bildirdi. Birinchi jahon urushi davrida Usmonli turklar armanlarni o'ldirganini tan olgan Turkiya bu genotsid ekanini rad qilib kelmoqda. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, mintaqa xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Tojikiston Markaziy saylov komissiyasi e'lon qilgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, 28 fevral kuni o'tkazilgan saylovda prezident Imomali Rahmon yetakchiligidagi Xalq demokratik partiyasi saylovchilarning 70.6% ovozini olib, parlamentdagi 63 ta o'rindan 54 tasini egallagan. Islom uyg'onish partiyasi saylovchilarining 8.2% ovozini olgan. Komissiya yana 3 ta mayda partiya parlamentdan o'rin egallashga muvaffaq bo'lganini aytdi. Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, saylovda ovoz berish huquqiga ega fuqarolarning 90.3% qatnashgan. G'arblik kuzatuvchilar Tojikistondagi parlament saylovi demokratik standartlarga mos kelmaganini aytdi. Islom uyg'onish partiyasi esa saylov natijasiga norozilik bildirib, ko'cha namoyishlari o'tkazishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Pokistonning shimoli-g'arbiy viloyatida xavfsizlik kuchlari kuzatuvida shiyalar ketayotgan 2 ta avtobusga qarshi xudkush hujum uyushtirildi. Natijada kamida 8 odam nobud bo'ldi, 30 dan ortig'i yaralandi. Pokistonning bu mintaqasida xudkush hujumlar, shuningdek, sunniylar va shiyalar o'rtasida qurolli to'qnashuvlar tez-tez sodir bo'ladi. Ayni paytda Pokiston harbiylari so'nggi 1 yil davomida bu mintaqada Taliban harakati jangarilariga qarshi keng ko'lamli amaliyotlar olib bormoqda. Xorijdagi iroqliklar saylovda ovoz bermoqda. Chet davlatlarda yashayotgan iroqliklar o'z vatanlarida o'tkazilayotgan parlament saylovida ovoz bera boshladi. Iroqliklar eng ko'p yashayotgan xorij davlati hisoblangan Suriyada. Shuningdek, Yaqin Sharq, AQSh, Kanada, Avstraliya va Yevropa davlatlarida yuzlab iroqlik ovoz berish uchun Iroq elchixonalariga keldi. Iroqda parlament saylovi 7 mart kuniga belgilangan. Bu AQSh yetakchiligidagi kuchlar 2003 yilda prezident Saddam Husaynni hokimiyatdan ag'dargandan beri o'tkazilayotgan 2 parlament saylovidir. Qochqinlar masalalari bo'yicha BMT agentligi ma'lumotiga ko'ra, urush boshlangandan beri 4.2 million fuqaro Iroqni tark etgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xalqaro xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. NATO bosh kotibi Pragaga keldi. Anders Fogh Rasmussenning tashrifidan maqsad Chexiya siyosatchilarini Afg'oniston harbiylarini tayyorgarlikdan o'tkazishda yordam berish uchun bu mamlakatga ko'proq qo'shin jo'natishga ko'ndirishdan iborat. Bosh vazir Jan Fisher bilan muzokaradan keyin so'zlagan Rasmussen, harbiy tayyorgarlikdan o'tkazish missiyasi faoliyatini kuchaytirish NATO qo'shinlarini Afg'onistondan bosqichma-bosqich olib chiqishda muhim ekanini ta'kidladi. O'tgan oy Chexiya hukumati Afg'onistonga qo'shimcha 55 nafar askar jo'natish haqida qaror qabul qildi. Bu qaror amalga oshishi uchun uni parlament tasdiqlash kerak. Ammo sulchilar Afg'onistonga qo'shin jo'natishga qarshilik qilib kelmoqda. Chexiya parlamenti 2010 yilda NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar safida 535 nafar chex harbiysi xizmat qilishini ma'qullagan. Soxta guvohnomali uchuvchi qo'lga olindi. Bortida 101 nafar yo'lovchi bilan Boeing 737 rusumidagi samolyotda Amsterdamning Schiphol aeroportidan Turkiyaga parvoz qilishga shay turgan shvetsiyalik uchuvchi samolyot kabinasida qo'lga olindi. Hollandiya politsiyasi ma'lumotiga ko'ra, Shvetsiya fuqarosi bo'lgan bu uchuvchi Belgiya, Britaniya va Italiya havo shirkatlarining soxta uchuvchilik guvohnomalari bilan 13 yildan beri yo'lovchi samolyotda 10 ming soatdan ortiq parvozni amalga oshirgan. Dinozavrlar qirilishiga asteroid sababchi. Xalqaro komissiya olimlari dinozavrlar yo'q bo'lib ketishining sababi haqida bir xulosaga keldi. Turli davlatlarning 41 nafar olimidan tuzilgan komissiya 20 yil davomida olib borilgan tadqiqotlar natijasini puxta o'rganib chiqqandan so'ng 65 million yil oldin yer yuzida dahshatli muhit yuzaga keltirgan Cretaceous tertiary dinozavrlari hamda o'simlik va hayvon turlarining qariyb yarmi yo'q bo'lib ketishiga asosiy sabab yer sayyorasiga asteroid kelib urilganidir degan xulosaga keldi.
Xabarlar bilan tanishdik, mana dinozavrlar nima uchun qirilib ketganini ham bildik. Demak, xalq deputatlari siyezda shoir Yevgeniy Yevtushenko ularning gavdasi katta, miyasi kichkina bo'lgani uchun gavdasini boshqara olmay qirilib ketgan deb mana Sovet ittifoqiga demak qiyos qilgan edi. Havo mavzularida ozodlik xabarlar bilan tanishdik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq mazmunini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi demak matnlar sizga muntazir. Marhamat tashrif buyuring www.ozodlik.org. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor e'tiboringizga havola qilsam. Taniqli ispaniyalik xonanda Julio Iglesias Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Gulnora Karimova haqida gap ochilgani hamona telefon trubkasini sharaq etib qo'yib qo'ydi. O'tgan yilning yanvar-noyabr oylarida o'zbekistonliklarning naqd pul daromadi 34% ga oshgani rostmi? Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan Surxondaryolik Rayhon Soatovani tergov davomida zo'rlagan militsiya xodimlariga, militsiyalarga nisbatan ochilgan jinoiy ish bo'yicha tergov jarayoni yakunlandi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Taniqli ispaniyalik xonanda Julio Iglesias ozodlik muxbiri bilan suhbatda Gulnora Karimova haqida gap ochilgani zahotiyoq telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Julio Iglesias Toshkentdagi Alisher Navoiy teatrida konsert beribgina qolmasdan Gulnora Karimova, ya'ni O'zbekiston prezidentini to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan duetda Bechame Mucho qo'shig'ini ham aytgan. O'tgan yili Milanda Gulnora Karimovaning gulli brendi tarafidan uyushtirilgan moda haftaligi ham hatto Iglesiassiz o'tmadi. Taniqli qo'shiqchi bilan hamkasbim Hurmat Bobojon suhbatlashar ekan, demak New Jersey sudi jinoyatchi deb topgan Gulnora Karimova haqida so'z ochilgani zahotiyoq taniqli xonanda trubkani qo'yib qo'ydi.
Suhbatimiz boshida Julio Iglesias 2008-yilda O'zbekistonda konsert bilan borgani va bu mamlakatdan iliq taassurotlar bilan qaytganini gapirdi.
Yes, I was in South America. Yeah, but it's a nice country, beautiful country with very beautiful people, very nice people. Very passionate people for music.
Go'zal maftunkor bir o'lka, juda ko'p jozibador odamlarni u yerda ko'rdim. Musiqaga ishqiboz bo'lganlar bu mamlakatda nihoyatda ko'pligi meni quvontirdi. Toshkent menga juda yoqdi, juda go'zal shahar ekan dedi Iglesias.
I've been in Tashkent and it was beautiful.
Hamma taniqli xonandadan bu konsert O'zbekiston prezidentining qizi taklifiga ko'ra uyushtirilganmi deb so'raganimizda ispaniyalik qo'shiqchi javob berishdan o'zini chetga oldi va suhbatni davom ettirishni istamadi.
My priority when I play any place in the world is to play the people in the country. That's why I go from
Men muxlislarim uchun qo'shiq aytaman. Oddiy odamlar uchun qo'shiq aytish men uchun prioritet. Xitoydan tortib Rossiyagacha, Finlandiyadan tortib Avstraliyagacha bo'lgan hududda muxlislarim bor. Ular uchun qo'shiq kuylash meni hayotim. Zavqli odamlar uchun zavq bilan qo'shiq aytishga nima yetsin? Bor gap shu dedi-da telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Toshkentdagi Alisher Navoiy milliy opera binosida o'tkazilgan Julio Iglesias konserti chiptalari $1000 sotilgani xabar qilingandi. Bu narx mamlakatdagi o'rtacha oylikdan 20 barobar ko'pdir. Julio Iglesias Toshkentdagi Alisher Navoiy teatrida konsert beribgina qolmay, Gulnora Karimova bilan duetda Besame Mucho qo'shig'ini ham aytgan.
Bésame mucho Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte.
O'tgan yili Milanda Gulnora Karimovaning Gulli brendi tarafidan uyushtirilgan moda haftaligi ham Julio Iglesiassiz o'tmadi. Buning uchun Karim va xonim qo'shiqchiga qancha to'lagani haqidagi savollar esa shunday qilib ochiq qoldi. Iglesiassning konserti ortidan Rod Stewart va Sting kabi mashhur xonandalar ham Toshkentda qo'shiq aytishgan. Britaniya gazetalarining yozishicha Gulnora Karimova Sting konserti uchun 3 million dollardan oshiqroq haq to'lagan. Albatta Gulnora Karimova uchun Toshkentda konsert bergani va bir kechalik bu konsert uchun 3 million dollardan oshiq haq olgani Britaniya jamoatchiligi g'azabini qo'zg'otishda davom etmoqda. Dekabr oyida Real Madrid klubi yulduzi Cristiano Ronaldo O'zbekistondagi eng yirik bunyodkor futbol klubi xo'jayini bo'lmuş 37 yashar Karimova xonim bilan uchrashish uchun Toshkentga bordi. Ayni shu klubga murabbiylik qilayotgan Chelsea klubining sobiq murabbiyi Scolarining Toshkentdagi yillik maoshi 16 million yevro ekani aytiladi va u dunyoning eng qimmat murabbiyi hisoblanadi. O'z muxoliflarini triklayn suvda qaynashdan to qashshoqlikdan bezgan fikrlari namoyishga chiqsa ularni qirg'in qilish shu bolalarni qullarcha mehnatga majburiy safarbar qilinishi aytiladigan mamlakat rahbari qizning millionlagan puli evaziga qo'shiq aytish adolatdanmi deb Julio Iglesiasdan so'ramoqchi edik, ammo u telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Biz shu va boshqa savollarni unga elektron pochta orqali jo'natdik. Hali javob kelgani yo'q.
Taniqli ispaniyalik xonanda Julio Iglesias Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Gulnora Karimova haqida gap ochilgani zahotiyoq telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Gulnora Karimova Nyu-Jersi sudi tarafidan bolalarni o'g'irlaganlik, soliq to'lamaganlik va boshqa jinoyatlarda aybli deb topilgan va jinoyatchi sifatida qidiruvga berilgan. Havo mavzularida Ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Surxondaryolik Rayhon Soatovani tergov davomida zo'rlagan militsiya xodimlariga nisbatan ochilgan jinoiy ish bo'yicha tergov jarayoni yakunlandi. Rayhon Soatova bolasining otasi kimligini aniqlash yuzasidan DNK analizi bo'yicha o'tkazilgan ekspertiza natijalari ham aniqlangan bo'lsa-da, tergov siri sifatida natijalar ochiqlanmayapti. Ya'ni Rayhon Soatova bolasini qaysi militsiyaga tegishli ekani hozircha aniq bo'lmayapti. Bolaning otasi kimligi hamda zo'ravon militsionerlarning ismi-sharifi faqat mahkama jarayonida oshkor bo'lishi kutilmoqda. Mavzu tafsilotlari Mehribon lavhasida.
Rayhonning akasi Abdusamad Soatovga ko'ra, singlisini tergov davomida zo'rlagan 12 militsiya xodimi ustidan ochilgan jinoiy ish yakun topdi.
Menga shunaqa men so'ragan vaqtimda menga shunaqa deyshdi. Tergov o'zi tugagan.
Kim aytdi bunaqa deb?
O'sha Mirzo Ulug'bek tumani prokuraturasi tergovchisi Islomboyev azizdan so'raganimda aytdiki, tergov o'zi tugadi, ekspertiza natijalari chiqqan. Tergov hammasi tugadi, biz gumondor deb topilgan shaxslar tergov qilganmiz, yana gumondor degan shaxslardan qon nimasini olganmiz. Endi faqat oxirgi narsa ekspertiza natijasi deganidi. Endi ekspertiza natijasi chiqdi deyapti. Ekspertiza natijasi chiqdi deyapti. DNK natijasi chiqdimi deganimda, ha, DNK natijasi chiqdi dedi.
Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar bo'limining tergovga tortilgan 12 xodimi va Rayhonning erkak tanishlaridan DNK analizi uchun ekspertizaga yuborilgan qon namunalarining natijalari ma'lum bo'lgan esa-da, tergov siri sifatida bolaning otasi kimligi oshkor qilinmayapti. Opa-singil Soatovlar 2009-yilning 9-mayida Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olingandi. Mirshablar tomonidan zo'rlangani aytilayotgan opa-singillarning o'rtanchasi Rayhon Soat va akasiga uni Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar bo'limida 12 kishi nomusiga tajovuz qilgani haqida gapirib bergan. Avval xabar qilganimizdek, Rayhonning qizi o'tgan yilning 17-dekabr kuni muddatidan avval 29 haftalik paytida tug'ildi. Agar hisob-kitob qilinsa, Rayhonning hibsga olingandan keyin homilador bo'lgani ma'lum bo'ladi. Abdusamad Soatovning aytishicha, kuni kecha singlisi Rayhon bilan jiyanining sog'ligi yomonligi va ularning ikkalasi ham shifoxonaga yotqizilgani borasida xabar topgan.
O'tgan kuni bir ayol telefon qildi, singlim mana shu meni telefonim bergan ekan. Bu ayol aytdiki, singlingizni hozir nima toshtirmadi emas, uni ahvoli yaxshi emas, kenjaningizni mazasi yo'q, uni bolnitsaga olib ketishgan deyishdi-da. U singlingiz bilan kenjaningizni sog'ligi yaxshi emas, singlingiz hozir toshtirmadi emas, mana bu tashxis 2 ga olib ketishdi deydi-da. Men keyin tashxis 2 ga shu bolalar bolnitsasiga, shifoxonasiga bordim, lekin familiya bo'yicha surishtirdim-da, Sotiba Rayhon shu familiyadagi kasal bormi dedim, yo'q ekan. Keyin men yana o'sha yerdagi toshtirmani qarol yigitlardan so'rasam, aka hech qachon toshtirmadan olib borilgan mahbusa ayollarni familiyasi qo'yilmaydi debdi. Keyin tergovchidan so'rasam, bizda xabarimiz yo'q, meni tergovim tugagan, men javob bermayman dedi.
Toshtirma ma'muriyatidan Rayhon bilan qizining sog'ligi borasida biror bir ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Opa-singil soatvalar bilan bog'liq holatni kuzatib kelayotgan ezgulik jamiyati Rayhonning bolasi bo'yicha DNK tekshiruvi o'tkazilgani va zo'ravon mirshablarga qarshi jinoiy ish ochilganini pozitiv holat sifatida baholaydi. Lekin ezgulik faoli Abdurahmon Tashanov ishning ijobiy natija topishidan xavotir bildiradi.
Albatta, bu Rayhon Soatova ishiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu 118-chi modda, ya'ni nomusga tegish moddasi qo'zg'atilgani albatta ijobiy hol, lekin aslida bizni talabimiz shundan iboratki, mirshablarga nisbatan, dastlabki tergov organiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 235-chi moddasi, ya'ni zo'raki va qiynoqlar natijasida iqrorlik olish masalasi qo'yilishi kerak edi va avvalgi ishim bizningcha masalan bosqinchilik ishi reabilitatsiya qilinib, bu qizlar ozod qilinishi kerak. Chunki o'sha dastlabki tergovlar paytida bu qiz zo'rlangan. Zo'rlangandan keyin uning ruhiy holati masalan hammaga ma'lum, tushunarli. Hamma narsaga o'sha qo'rquv natijasida qo'l qo'yib bergan. Shuning uchun uni avvalgi bosqinchilik ishi ham hech qanaqangi bir adolat yoki bir ma'lum mezonlarga to'g'ri kelmaydi. Bironta bir protsessual qiymatga ega emas. Shuning uchun u ish ham bizningcha reabilitatsiya qilinishi kerak. Hozir mana shu o'zgarish qoldirishdan xavotirimiz bor, lekin ezgulik jamiyati baribir bu qizni reabilitatsiya bo'lib qamoqdan ozod qilinishiga erishishga harakat qiladi.
Sirdaryolik uch opa-singil Nargiza Rayhon va Xosiya Soatovalar Toshkentda avvaliga maishiy janjal tufayli bezorlikda ayblangan, ko'p o'tmay esa bosqinchiga chiqarilgan va mahkamaga tortilgandi. Sud hukmiga muvofiq Rayhon Soatova 7 yil 2 oylik qamoq jazosiga mahkum qilingan. Uning opasi Nargiza ham Zangiota tuman ayollar koloniyasida jazo muddatini o'tayapti. Kichik singlisi Xosiyat esa sud hukmiga ko'ra aybdor deb topilib, 6 yil 2 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan. Lekin sud ushbu hukmni shartli jazo bilan almashtirib, Xosiyatni ozod qilgan.
Eshitganimizdek, Surxondaryolik Rayhon Soatovani tergov davomida zo'rlagan militsiya xodimlariga nisbatan ochilgan jinoiy ish bo'yicha tergov jarayoni yakunlandi. Rayhon Soatova bolasining otasi aynan qaysi militsioner ekanligini aniqlash yuzasidan DNK analizi bo'yicha o'tkazilgan ekspertiza natijalari ham aniqlangan bo'lsa-da, tergov sifatida natijalar ochiqlanmayapti. Ya'ni Rayhon Soatovani qaysi militsiya zo'rlagani haqidagi demak natija hozircha ochiqlanmagan. Bolalarning otasi kimligi hamda zo'ravon militsionerlarning ismi sharifi faqat mahkama jarayonida oshkor bo'lishi kutilmoqda. Biz Rayhon Soatova bilan bog'liq, ya'ni Rayhon Soatovani zo'rlagan militsionerlarni jazolanish jazolanmasligi bilan bog'liq vaziyatni kuzatishda davom etamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Nomozxon advokat hibsda. Ilk suhbatdoshimiz Buxoroda bir advokatning qamoqqa olinganini ma'lum qildi.
Ertalab telefon qilgandim. İsmim Sangar, Buxoroli. Buxoroda olimlar ustiga bir birodar advokat bo'lib ishlardilar. 244-chi modda bilan o'zi diniy ekstremizm tanishdi. Xizmat qiladi. Bo'lmasa o'sha dinam osmondan davlatda qancha xizmat qilgan kishilar edilar. Kishidan edilar. Shu haqida xabar bermoqchi edim.
Rahmat. O'zingiz qayerdasiz?
Qo'rg'on Saudiya Arabistonidan.
Endi u kishini demak qamoqqa olingani haqida qanday xabar topdingiz?
Telefon qilib aytishdi. Yo'banga xabar bergan kishi eng yaqin kishi o'sha birodaridan. O'zlarining do'stlari ularga yolg'on xabarlarni menga berishmaydi.
Advokatga bir ta'rif beringki, qanday odam edi bu? Nima uchun kimlarni himoya qilgan?
Meni himoya qilgan oddiy bir advokat kishi, advokat edi. Buxoroda ishlab yurgan, keyin namozxon. Oddiy namozxon hajga kelib ketgan. Oddiy namozxon. Ya'ni bu o'zgarish bo'lgan, soqol qo'ygan. Mana deylik, boshqa bir o'zgarish bo'lmagan. Deyarli, masalan, bir namozga ko'p nima qilgan, halol haromga e'tibor bergan, sabablikdir o'z ishida.
Demak, ilk suhbatdoshimizdan aytishiga ko'ra, Buxoroda bir e'tiqodli bir advokat qamoqqa olingan va unga diniy ekstremizm aybi qo'yilgan. Bizga Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan suhbatdoshimizni esa uy mojarosi tashvishga solmoqda. Uy mojarosi deb nomladik bu suhbatimizni.
Men o'zimni familiyam Rustamov Zokir. Hozir bir xonalikda turamiz deydi. Bir 9 yil bo'ldi. Bir yillik qarzini to'lab kirganman. Mahalla raisi kirgiz edi. Toshkent shahrida, Mirzo Ulug'bek rayonida. Hozir uy totovoshida hozir. Olib qo'yishyapti hozir.
Endi mana uy berilgan paytda, alo, eshityapsiz mana? Sizga uy berilgan paytda sizni nomingizga order yozilganmi?
O'zi aldab kelyapti-da. Aldab kelib turib, endi hozir olib qo'ymoqchi bo'lyapti. Bu yerda. Boshida kirgizgan, 2-3 oyda qilib beraman deb. Keyin o'zi kvartirani qilib o'shanaqa yo'liga o'tib oldi. Undan keyin sanatoriyani olib qo'ymoqchi bo'ldi, 3-4 odamni olib kelib, mahallaga chaqirib qo'rqitib, bir o'zimni. Keyin qo'llar kelmagandan keyin anaqaligi to'xtadi. Aldab kelyapti-da, qilib beraman degan va'da qilgan. Bir yillik qarzini to'lagin degan, mana remont qildim, 2 marta, 3 marta. Endi hozir o'zi mustaqil haydab chiqarmoqchi bo'lib chiqara olmadi. Endi hozir o'zi hokimiyatda ishlaganda
shart boshqa qanaqa bo'lgan? Uyini sotib olmoqchi bo'lganmisiz?
Sotib olmoqchi bo'lganman, ha. Dokumentini bermagan. Pulni olib dokumentni bermagan.
Demak, pul oldi u kishi sizdan. Hozir uy kimning hisobida?
Uy hozir o'sha egasi o'lib ketgan bir ayol kishining nomida. Hali ham. Men bitigidan surishtiruvdim hozir. Zapros qilganman.
Endi u ayol kishini merosxo'rlari yo'qmi?
Yo'q, hech kim yo'q. Da'vogar hech kim yo'q u anaqa. O'sha nima deydi? Qilib beraman deganda egasi o'lib ketgan. Uyi 1 yillik qarzi bor. Shuni to'lagan degan. Men shu mahallada yashayman. Nechta marta marotaba ariza yozib, oldiga kirganman. Hokimiyatga yozganman, u paytda yer berilardi. 99-98 yilda. Keyin mana arzab 3-4 oyda qilib bermadimi? Vaqtinchalik kvartirada turasan deb anaqa shartnoma tuzib qo'limga berdi. Shartnoma qilib buyog'iga aylantirdi o'zi. Keyin 8000dan hammasidan tashqari 8000dan har oyda o'ziga berganman qo'liga. Har oyda. O'sha yil 2001-yil. 2001-yilda to'liq qarzini to'laganman uy hamma narsasini. Bir xonali uy, o'zi nogironman. Mana shu mahallada o'sib qotib bo'lganman Toshkentda. Shu mahallada 87-yildan beri yashaymiz. 3 ta bolam bor. O'zi nogironman. Ayolim ham betob. Ham ishga yaramaydi, ishlamaydi, uyda o'tiradi. Bular hozir qalbaki ish qo'y. Bu olib, meni chiqarib bu yerdan haydab chiqaradi. Sotish ularning niyati. Yonimdagi kvartirani shunaqa qilib chiqarib sotib olishdi.
Ha, mana bu mahalla komissiyasi raisi kim o'sha?
Anaqa. Ermatov zikrildi. Tayyor, mana hozir Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani, Humoyun mahallasi.
Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani Humoyun mahallasidagi Ernazarov degan mahalla komissiyasi raisini o'sha yerdagi uylarni sotib qalbaki ishlar qilayotgani haqida xabar berdi Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan suhbatdoshimiz. Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan suhbatdoshimizni esa Xayrulla Hamidov nega qamaldi degan savol qiziqtiradi. Demak, Xayrulla Hamidov taqdiri qiziqtirar ekan bu tinglovchimizni.
O'zbekiston viloyatidanman, immigrant bo'lib Rossiyada ishlayman. Shu mumkin bo'lsa, iloji bo'lsa Xayrulla Hamidov to'g'risida o'tgan mavzularda gapiruvdilaringiz. Shu to'g'risida ochiq bir bayon qilib bersalar, nima uchun bunaqa bo'lib qoldi, nima uchun bunaqa qilmasdi, bu kimga kerak edi bu, shu to'g'risida bir ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi edik.
Xayrulla Hamidov Tojikistonda ham mashhurmidi?
Endi biz mana shu yerlarda eshitardikda uni gaplarini.
Ya'ni mardikorlikda yurgan paytingizda, ishlab yurgan paytingizda uni gaplarini, va'zlarini eshitardingiz, ha?
Mana shu dishlari chiqib kelardi-da endi. Shuni eshitardik, oxirgi paytda eshitib qoldik, haqiqatda u kishini chiqib qo'ygan ekan, nima sababdan, nima majbur qo'ygan ekan ularni. Shu narsani tushunasiz to'g'risida endi ko'pchilik nomidan aytmoqchiman.
Siz nima deb o'ylaysiz o'zingiz? Nimaga qamalgani haqida bir tasavvuringiz, tushunchangiz bormi?
Balkim namozxon bo'lganligi uchundir, balkim islom uchun harakat qilganligi uchundir, balkim Xudoning yo'lida yurgani uchundir, solih, xolis insonlarni da'vat qilganligi uchun u davlatga yoqmayotgandir balkim. Shunaqa deb o'ylayman men.
Endi boshqa bir eldoshlarimiz aytadiki, mana begunoh odamni qamamaydi deydi. Yoki qamaladigan bo'lsa, mana dindoshlarimiz aytadiki, bu Allohning xohlagani shu, Allohning xohishi shu, taqdir, qadar deydi. Bunga nima deysiz endi?
To'g'ri, taqdir, qadar, Allohning xohishi, irodasi. Nega bu insonlar sababchi bo'ladi-da endi bu narsaga? Endi butun insonlarni hammasini qamab yuborishligi, bu din uchun, Xudo uchun yurganlarni qamab yuborishligi bu to'g'ri ham kelmaydi-da bunaqa tizimda. O'shalarning qatorida bo'lib ketishligi. Shu to'g'risida bir kengroq bir ma'lumotga ega bo'lmoqchi edim. Iloji bo'lsa o'sha to'g'risida bir ma'lumotni kengroq qilib bersalaringiz, iltimos. Jon kuchingi doim sizlarni narsalaringizni eshitishlaringizni eshitib boraman.
Demak, Moskvadan telefon qilgan tinglovchimizni Xayrulla Hamidov taqdiri qiziqtirar ekan. Qirg'izistondan telefon qilgan tinglovchimiz esa O'zbekiston muxolifati lideri Muhammad Solih, demak 6-mart kuni Markaziy Osiyoga eshitirish berayotgan K+ telekanalida Muhammad Solih haqida film qo'yiladi degan fikrini bildirdi. Demak, tinglovchimizga ko'ra K+da 6-mart kuni Muhammad Solih haqidagi film namoyish qilinadi. Endi Qirg'izistondan telefon qilgan tinglovchimizga quloq beramiz.
Men o'zi Qirg'izistondanman. Ismim Bahrom. O'zim qolsam to'g'risida bir ajoyib bir kino bo'layotgan ekan, shu narsani bir parchasini ko'rib qoldim. Ko'pchilikka shuni ham tavsiya qilardim. Aniq dalillar, haqiqatdagi dalillar. Bu filmda K+ kanali bor. Bu o'sha yaxshi kanal, bu kanalda ham ko'pchilik ko'rsa kerak. K+ kanalidan men hozir vaqtini o'zimiz vaqtiga o'zgarganim yo'q, lekin London vaqti bilan 17:15 da bo'lar ekan. London vaqti bilan 17:15 da K+ kanali orqali ertaga 6-chi kuni London vaqti bilan 17:15 da qo'yiladigan 6-mart kuni qo'yiladigan bu kinoning adi Qurolsiz odamning ozodligi. Bu o'sha O'zbekistonni ozodlik uchun kurashayotgan akamiz haqida, Muhammad Solih haqida.
Aha, siz Qirg'izistondasiz, ha? O'sha bu telekanal ham Qirg'izistonda, shunaqami?
Ha, K+ kanali ham Qirg'izistonda, shunday. Men ham o'zim ham Qirg'izistonlikman.
Markaziy Osiyoga eshitish beradigan K+ kanalida Qurolsiz odamning ozodligi deb nomlangan Muhammad Solih haqidagi film 6-mart kuni namoyish qilinadi deb xabar berdi Qirg'izistondan telefon qilgan tinglovchi. Eslatib qo'yaman, demak K+ kanali butun Markaziy Osiyoga eshittirish beradi. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga albatta qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
havo mavjlarida ozodlik eshittirishimizni davom ettiramiz. O'tgan yilning yanvar-noyabr oylarida o'zbekistonliklarning naqd pul daromadi 36.4%ga oshdi. Bu ma'lumot O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasining yillik hisobotida chop qilindi. Garchi rasmiy ma'lumotlarda naqd pul daromadi oshganligi aytilsa-da, biroq o'zbekistonliklar bu daromad oshgani bilan qo'lga tegadigan naqd pulning yo'q bo'lib, tansiq bo'lib borayotganini aytmoqdalar. Tafsilotlarni hamkasbim Sadriddindan eshitamiz.
O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasining 2009-yilda O'zbekiston Respublikasini sotsial-iqtisodiy rivojlantirish asosiy ko'rsatkichlari yillik hisobotida o'tgan yilning yanvar-noyabr oylarida aholi naqd pul daromadlarining 36.4%ga oshgani aytiladi. Ayni paytda shu ma'lumotning davomida aholining pul xarajatlari va omonati ham 34.7%ga oshgani ko'rsatiladi. O'zbekistonlik yosh iqtisodchi Ahmadjonning aytishicha, aholi naqd pul daromadlarining oshishi tabiiy holat va shunga yarasha pul xarajatlari ham bo'ladi. Zero, deydi iqtisodchi, o'tgan yilda 2 marta byudjet tashkilotlarining ish haqlari va pensiyalar oshirildi.
Meni menimcha bu statistikada deb o'ylayman, ya'ni xalqqa ishontirishmoqchi bo'lishganmi, ya'ni masalan faqat xarajatlar emas, daromadlar ham oshyapti mana, ya'ni tengma-teng ketyapti, hattoki daromad ko'proq oshgan xarajatga nisbatan degan ma'noda chiqarilgan bo'lishi mumkin statistika. Ko'pgina masalan oldin shunaqa gaplar yurardida, shunaqa hazillar, hangomalar yurardi. Masalan O'zbekistonda eng kichkina oylik haqi, eng kam oylik ish haqi hozir 34 000 yetgan. 34 000 O'zbekistonda hech yashashni iloji yo'q. Ya'ni bunaqa statistikani chiqarib qo'yishni o'zi kulgili bo'ladi. Chunki buni oqlash kerak, qanaqadir yo'l bilan oqlash kerak bo'ladi. Menimcha shu oqlashni ikkinchi hozirgi chiqargan statistikasi shuni bildirsa kerak. Ya'ni faqat odamlar oylik topyapti, yetmayapti, oyligimiz yetmayapti yashashga ko'p noliydida, xuddi shuni, ya'ni nolishga hojat yo'q degandek qilib, faqat oylik emas, masalan, faqat xarajatlar emas, oyliklar ham oshyapti, lekin oyliklar daromadlar xarajatlarga nisbatan ko'proq oshyapti degan ma'noda qilingan bo'lishi mumkin.
Agar O'zbekistondagi aholi oladigan naqd pulning va xarajatning o'rtasidagi farqni ko'radigan bo'lsak, Davlat statistika qo'mitasining bu ma'lumoti yolg'on ma'lumotlar asosiga qurilgani ma'lum bo'ladi, deydi iqtisodchi.
O'zbekistonning statistikasiga o'zi birinchi navbatda umuman ishonishni o'zi keragi ham yo'q deyman. Ikkinchi navbatda O'zbekistonning statistikasi faqat hukumatga kerak, xalqqa umuman kerak emas. Xalqni real daromadlari hozir statistika bo'yicha masalan juda teskari, masalan daromad oshmayapti, xarajat 2-3 barobar oshyapti. Bir misol hozir men ko'p o'qiyman saytlarda, yo'qsa o'zim ham ko'p eshitaman. Oylik oladi, oylik olgandan keyin uni qanchadir qismini hozir plastik kartasiga qo'yapti. Shunaqa juda ham kam naqd pul qo'lida bordi, uni qanday qilib ishlatadi? O'zbekistonda birinchidan boshqa narsalar sharoitlar yo'q, ya'ni avtobusda masalan prezni olaman desa qiyin, plastik kartasiga yo bo'lmasa bozordan kartasiga olaman desa qiyin. Naqd pul xarajatlari oshib boryapti. Haligi naqdsiz pul xarajatlarimiz unga yetkazib berolmayapti naqd pulni.
Deydi iqtisodchi Ahmadjon. Surxondaryolik shifokor Faxriddin Ahmadjonning fikrlariga qo'shiladi. Uning aytishicha, o'tgan yilning oxiriga borib, ularning maoshlari 100% plastik kartochkalarga o'tkaziladigan bo'ldi. Faxriddin o'tgan yilda aholi naqd pul daromadining 36%ga oshganini cho'pchak deb hisoblaydi.
O'tgan yilki hisob bo'yicha oladigan bo'lsak, aynan Sariosiyo tumani bo'yicha shifokorlar oylik maoshini 50%-70%gacha naqd pul olish imkoniyatiga ega bo'lgan edik haqiqatdan ham. Asosda vaqt o'tishi bilan keyinchalik yil oxiri bo'lavergan sari bu aksiga bo'lyaptida, endi o'sha 30% naqd pul bo'lib 70% plastikka tushdi oylik maoshlar. Mana endi biz faqat dekabr oyiga qandaydir bir 10% bir oyginaga faqat 10%gina naqd pul olib qoldik, qolgani 100% plastikka tushib kelyapti. Shunday holatlar bo'lib kelyapti hozir. Naqd pulni o'zi umuman tuman bo'yicha biror joyga yo'q. Na meditsina sohasi, na o'qituvchilar bo'yicha oladigan bo'lsak ham bo'lmagan gap bu narsa.
Deydi Faxriddin. Uning so'zlariga ko'ra, aholi xarajatining oshgani tagida ham gap bor. Yana bu yerda yana ular zarar ko'ryapti. Chunki, deydi shifokor, naqd pulning yo'qligi o'z-o'zidan pul xarajatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatyapti.
Xarajat o'sha plastikka sotiladigan magazinlarimiz bor, savdo do'konlari haqiqatan ham. Lekin oziq-ovqat mahsulotlarini hamma turi hammas. Masalan, deylik, oziq-ovqatni 30 dan oshiq tarmog'i bo'ladigan bo'lsa, qanday bir 15-20 tarmoqli plastikka sotilyapti haqiqatdan ham do'konlarga. Olyapmiz. Shu plastikka olyapmiz. Qolganiga endi naqd pul bo'lish kerak. Naqd pul qilish uchun albatta o'zimizdan o'sha plastikni pulga aylantirish kerak. Plastik kassadagi pulni naqd pul qilish uchun hech qanday tumanimizga birorta ham bank avtomati o'zi yo'q. Bankni o'zi rezident farmoyishi chiqarilgan, lekin bankni o'zi ham pul qilib bermayapti uni. Shu yerda o'ziga bitta ikkita ishbilarmon hali bir tanishi bor, yo bir oshna og'aynisi bor deganlarda ular olib, masalan, plastikingizni ichiga boring, 200 ming pul bo'ladigan bo'lsa, so'm 200 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, 165 ming, 170 ming so'm naqd pul qilib beryapti 200 ming so'mni.
Farg'onalik tadbirkor Oybek akaning aytishicha, Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlarni faqat ijobiy tarzda, hukumat ko'rsatmasiga muvofiq taqdim etadi. Negadir bu ma'lumotlarda aholining naqd pul daromadi oshgani aytiladi-yu, biroq aholining xarid quvvati va aholining iste'mol savatchasi haqida hech narsa deyilmaydi, deydi tadbirkor.
Endi naqdlar oshgan hisoblasiz, yashash uruvini oshgani ham yo'q. Naqdlar oshgan. Oshgan hisoblasiz. Misol, o'sha 36% daromadi oshganiga yarasha, o'sha 40% narx-navo ham oshdi. Lekin bu statistikani olishi faqat shu byudjetni korxonalarga qarab hisoblaydi. Boshqa narsaga qaramaydi ular. Byudjetda mablag'i qayerga chiqib, qayerga ketayotganiga nisbatan olsa kerak ular.
Surxondaryolik shifokor Faxriddin mamlakatda naqd pul taqchilligi pul inflyatsiyasi bilan bog'liq degan fikrda.
Mani fikrimcha inqiroz deyamiz, ha to'g'ri, inqiroz deyamizgina ta'siri bor. Bu narsa davlatning siyosati. Pul emissiyasini saqlab turish. Pulni emissiyasini saqlab turish. Shu orqali pulni qadrini ushlab turish bo'lyapti. Tamom, boshqa hech nima emas. Agar o'z xalq qo'liga hammasiga pul bo'lsa, o'z-o'zidan bu pulni qadrsizlanishi bo'ladi. Chunki narx-navoni oshirmaymiz deb turgan bilan narx-navo oshib boryapti. Oyma-oyiga kuzatilyapti hozir.
Deydi surxondaryolik shifokor Faxriddin.
O'zbekistondagi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yilning yanvar-noyabr oylarida o'zbekistonliklarning naqd pul daromadi 36.4%ga oshdi. Garchi rasmiy ma'lumotlarda naqd pul daromadi oshganligi aytilsa-da, o'zbekistonliklar bu daromad oshgani bilan qo'lga tegadigan naqd pulni yo'q bo'lib ketayotganini, demak, lavha davomida aytdilar. Avvalo o'zlarida ozodlik muhtaram tinglovchi, endi e'tiboringizga hamkasbim Sarvar Usmon taqdim qiladigan jamiyat va qonun eshittirishini e'tiboringizga havola qilamiz. Bu eshittirishni birinchi qismini e'tiboringizga havola qilamiz, ikkinchi qismi esa keyingi dasturimizda.
Voy, qani onamdan qolgan Xitoy kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz, lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi.
Assalomu alaykum. Bugun yana o'zbekistonlik ayollarni sterilizatsiyalash, jarrohlik yo'li bilan tug'maska aylantirish amaliyoti haqida gapirmoqchimiz.
Tunov kungi gap.
Bu mavzuni 23 fevral kuni yoritishga uringan edik. O'sha kungi maqolamizni ikkitadan ortiq tug'ishga ruxsat yo'qmi degan sarlavha ostida Ozodlik saytida o'qishingiz mumkin. Keling avval o'sha maqoladan bir parcha eshitaylik.
Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi.
Xorazmlik mana bu kelin sterilizatsiya so'zining lug'aviy ma'nosini bilmaydiganlardan, biroq atrofida bo'layotgan gaplardan xabardor.
Xorazmda 35 yoshgacha bo'lgan xotin-qizlarni majburiy ravishda tug'ilgan vaqtida spiral qo'yib turtuvdan bo'lak yana motkilarni tikib tashlab shu tug'maslik uchun shu doktorlar kelib ishga kelib, parnaga, parmahallaga doktorlar kelib o'ziga tushirib, shu yerda o'zlari motkilangsin, mutkamiz, undimunda o'ziga majburiy tushirib shunday turibdi. Spirallardan majburiy qo'yib turibdi, lekin ko'p mundi kasallik orttirtirdi xotin-qizlarimdan.
Xorazmlik kelinning gapi roppa-rosa 30 sekund davom etdi. Yarim minut ichida 3 marta majburiy so'zini ishlatdi u. Spiral majburiy qo'yilmoqda. Bachadonlarini majburiy tikib tashlashyapti tug'masini uchun, deyapti u. Aytgancha, xorazmlik kelin aytgan amallarning ikkinchisi o'sha sterilizatsiyadir. Xorazmlik kelinning aytganlarini respublikaning boshqa mintaqasi, Andijonda yashaydigan boshqa bir kelinning mana bu gapi tushuntirishi mumkin.
Ancha 2
ikkitadan oshib mumkin emas. Boringki, yana ikkita qizi bo'lsa, bitta o'g'il tug'sa, uchta ham mumkin degan nimani asl vrachda og'zidan ham eshitganmiz. Bitta o'g'il, bitta qiz bo'lsa, umuman mumkin emas tug'ish.
Demak, O'zbekistonning ikki mintaqasida yashaydigan ikki ayolning gaplaridan mamlakat vrachlari tug'ishni cheklash ustida ish olib borayapti degan xulosaga kelish mumkin. Chindan ham shundaymi? Biz bu savolni respublikaning yana bir mintaqasi, Toshkent viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi vakiliga berdik. U kishining aytishicha, hech kim
to'g'risini jamlayapti. Mamlakatlar ayollar tug'masin deyapti. Masalan, 17-19 yoshli qizlar tug'masin deyapti. Intervallarni saqlash kerak hozir mana tug'ayotganda, tuqqan tug'ish orasidagi oraliqlarni 3 yildan kam qilish kerak emas deyapti. Keyin 35 yoshdan yuqori bo'lgan ayollarimizdan tug'ish mumkin emas. Mana shunaqa holatlarda shuni nazorat qilish, mana mana shunaqalarga qarshi kurash olib borilyapti-da.
Buni aholi sonini nazorat qilish uchun qilinyapti degan gaplar ham bor. Sizga bo'ladimi?
Yo'q.
Yo'q, deb javob berdi sog'liqni saqlash boshqarmasi vakili.
Xorazmda, umuman viloyatlarda ayollarni majburan sterilizatsiya qilish hollari bo'lyapti dedi. Ishonsa bo'ladimi shu gapga?
Yo, majburan sterilizatsiya qilinmayapti.
Deb javob bergan edi Toshkent viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mutaxassisi. Eslatib o'taman, 23 fevral kuni 1 marta havoga uzatilgan lavhadan parcha tingladingiz.
Nojot o'tkazgan tadqiqot.
23 fevral chunki lavhamizdan keyin bu mavzu ancha shov-shuvga sabab bo'ldi. 2 mart kuni CNews agentligi O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi vakili mamlakatda ayollar majburan sterilizatsiya qilinayotganini inkor etgani to'g'risida xabar qildi. 23 fevral chunki lavhamizni tayyorlashga Xorazmdagi inson huquqlari Najot tashkiloti tarqatgan xabar turtki bergan edi. Najot rahbari Hayitboy Yoqubov jamiyat va qonun savollariga javob berdi.
Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz? Bu Ozodlik radiosi.
Xorazmda sterilizatsiya ayolni xohishiga qarshi o'tkazilyapti ekan ayollarni. Majburiy ekan.
Biz bu narsadan xabardor bo'lgandan keyin o'zimizni Xiva tumani bo'yicha bir 17 nafargacha bir ayollar bilan shunday gaplashdik. Endi ayrimlarda o'sha ayolning o'zi, ayrimlarda ularning yaqinlari bilan haqiqatan ularni mana shu tibbiyot maskanlariga borganida sizlarda xavfli kasal bor. Shuni oldini olish uchun mana shu bichish degan ayollarni bichish yo bo'lmasa ular DHS deb aytiladigan tibbiyotda shu DHS amaliyotini qo'llaymiz deb shu amaliyotlarni o'tkazishgan. Hatto mana shu davr ichida tushunib yetgan fuqarolar tomonidan tuman tibbiyot boshlig'iga uchrashgan odamlar ham bo'lgan, ularni ustidan sudga murojaat qilaman degan odamlarni o'z vaqtida mana shu oldi olingan ayollar ham bor. Shu narsadan qutulib qolganlar. Biz ham bu ayollar bilan suhbat o'tkazdik. Keyin tanish bilish mana shu tibbiyotda ishlagan bilan gaplashganimizda ular ham bu bizlar ko'tarib chiqqan muammoni tasdiqlashdi. Bizlarga mana shu har kim bo'ladigan mana shu kichik minutkada mana shu narsani oldimizga qo'yishadi. Nechta ayolni olib kelding? Masalan, sen nechta ayolni mana shu operatsiya qilding? Nechtaga amaliyot o'tkazildi degan narsalarni katta tibbiyot vrachlari so'rashadi ekan.
Xorazmdagi inson huquqlari Najot tashkiloti rahbari Hayitboy Yoqubov edi.
Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz? Bu Ozodlik radiosi.
Ginekolog vrachlardan har 5 minutkada sterilizatsiya to'g'risida hisobot berishlari haqida O'zbekistonning boshqa bir viloyatida ishlaydigan ginekolog ayol ham aytdi. Lekin u zinhor bazinhor ismini aytmasligimizni o'tinib so'radi. 23 fevral kuniga eshitirishimizda boshlab qo'yganimiz bu mavzu boshqa axborot vositalarida rivojlana bordi. Farg'ona rus sayti O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachilarining ekspertlar ishchi guruhi tarqatgan ma'lumotlarga tayanib, 1 mart kuni shu mavzuni tilga oldi.
Sog'liqni saqlash vazirligining maxsus buyrug'i.
Guruhning xabar qilishicha, 2010 yilning 15 fevralida Respublika Sog'liqni saqlash vazirligining tug'ish yoshidagi ayollarni ixtiyoriy sterilizatsiyalash to'g'risidagi 40 buyrug'i chiqqan. E'tibor bering, buyruq ixtiyoriy sterilizatsiyalash haqida. Lekin amalda ekspertlar ishchi guruhi vakili Suhrob Ismoilovning aytishicha,
biz majburlab sterilizatsiya o'tkazyapti demayapsiz.
Lekin kitorida belgilangan amaliyotni joylarda bajarilishiga kelsak, unda ba'zi bir shu majburlash yoki aldov yo'li bilan qilishga o'xshagan bir holatlar ham kelib chiqadi. Faqat shunga urg'u qaratmoqchimiz. Masalan, mana shu buyruq asos bo'lib, hozirgi bizdagi ma'lumotlarga qaraganda, joylardagi sog'liqni saqlash boshqarmalari viloyat darajasida, Qoraqalpog'iston Respublikasi darajasida hamda Toshkent shahri darajasida o'zlarini maxsus buyruqlarni qabul qilishgan va shu sterilizatsiyani amalga oshirish bo'yicha ish rejasini ishlab chiqishgan. Mana shu ish rejasiga ko'ra, reproduktiv yoshda bo'lgan ayollarni sog'lig'ini kuzatib turadigan, ular haqida g'amxo'rlik qiladigan uchastka vrachlariga shu oyma-oy ravishda kamida ikkita ayolga shu sterilizatsiya o'tkazish bo'yicha bir fikr o'qitirish va ularni roziligini olish topshirig'i berilgan.
Ekspertlar ishchi guruhi vakili Suhrob Ismoilov edi. Xullas, plan bor. Plan esa eskicha sovetcha an'analarga ko'ra bajarilishi shart. Bajarmasang, partbiletni stolga qo'yasan. Plan so'zidan planlashtirish so'zi hosil bo'lgan. Shu o'rinda yaqin o'tmishga bir ekskurs qilamiz.
O'zbek oilasini kommunistlar planlashtirmoqchi bo'lgan.
O'zbekistonda oilani planlashtirish g'oyasi Sovet ittifoqi tarqab ketishi arafasida, qayta qurish yillarida paydo bo'lgan edi. O'sha davrda shakllanishni boshlagan demokratik harakat faollaridan biri Dilorom Ishoqova eslaydi.
Birdaniga hamma gazetalarda paydo bo'ldi. Oilani planlashtirish masalasi ko'tarildi. Sovet ittifoqi hali tugatilmagan bir davrda boshlandi bu narsa. Boshlandiki, o'zbek ayollari ko'proq o'zlariga qarashlari, o'zlarini o'ylashlari kerakligi, ular mana orada tanaffus ikkita farzand o'rtasidagi muddat juda kichik bo'lgani uchun bolalar nimjon tug'ilayotgani, kasalvon tug'ilayotgani, ayollarda anemiya, ya'ni kamqonlik ko'payib ketgani haqida birdaniga shunday bir mehr bilan o'zbek ayollariga bir juda katta bir mehr bilan turli maqolalar yozib boshlashdi. Bizni bolalarimiz nimjonligi, mana hatto shunaqa maqolalar chiqdiki, mana armiyaga borayotgan, chaqirilayotgan shu Sovet respublikalarida eng nimjon, eng bo'yi past bolalar aynan o'zbek yigitlari ekanligi haqida bir buyurtma maqolalar chiqib boshladi.
Bu Moskvadagi gazetalarda?
Moskvadagi gazetalar va biznikilar uni tarjima qilib bosishdi. O'zimizni ham hozir men eslolmayapman. Har doim videoligi hech kim bilmaydigan jurnalistlar paydo bo'ladi-ku. Ana shunday jurnalistlar paydo bo'lishdi. Shu armiyaga borayotgan yigitlarimiz juda pachoq deb.
O'sha maqolalarni o'zbek jamoatchiligi, o'zbek ziyolilari og'ir olgan edi. Dilorom Ishoqova yozuvchilar uyushmasida bo'lib o'tgan bir izdihomda birinchi bo'lib oilani planlashtirish kampaniyasiga qarshi gapirgan ayoldir.
Yozuvchilar uyushmasida aynan shunga demografiyaga bag'ishlangan bir yig'ilish bo'ldi. Shunda men so'zga chiqdim. Qo'polroq gapirgandirman, lekin jon achchig'i juda kuyib ketganman. Va o'shanda aytgandim, bu o'zbek yigitlari bir belgilarda belvog'ilar bormi? Shu endi ayollaringizlar nechta tug'ishini ham sizlarga dastak qilib, qo'lingizga buyruq qilib tushirib beradi. Xotinlaringizni olib borib majburan abort qildiradi. Sizlar qo'rqib ekstremist deb aytishadi bizani deb qo'rqib o'tiraverasizlarmi? Ekstremal bir situatsiya bo'ldi, shunda ekstremist bo'lsak bo'pmiz endi. Deganman, shu birdaniga bir vahimali bo'lib ketdi. Bir rus ayoli turib, millatchiligu bir narsalar, baqir, chaqir, vahima bo'lib ketdi.
Shundan keyin o'zbek ziyolilari orasida Moskvaning o'zbek oilasini planlashtirish siyosatiga qarshi chiqish qilmagan odam qolmadi desa ham bo'laveradi.
O'zbek shoirlari yu yozuvchilari yoppasiga o'zbek oilasi himoyasiga otlangandi.
Erkin Vohidov, Muhammad Solih, Erkin aka she'r yozgandi, aynan shu o'zbekni farzand tug'ishiga nima qilingan. Keyin Muhammad Yusufi bir she'ri chiquvdi. Muhammad Yusufi she'ri ham birdaniga juda hali ommabop bo'lib o'qilgandi. Chunki aynan shu narsaga bag'ishlangan shu o'zbek nima o'zbek bola boqmay, bola tug'may nima qilsin? O'zbek bola boqadi, bola tug'adi. It boquvchilar boshqa degan bir she'rlari chiqqandi. Xurshid Do'smuhammedov bir maqolasi chiqqandi. Ketidan Ahmad akaning maqolalari chiqqandi. Halima opa, Halima Xudoyberdiyevani maqolasi chiqqandi Sodat jurnalida. Aynan shu oilani planlashtirish qanday ko'ryaptilar ziyolilar. Hamma o'zini fikrini, lekin hammani bir joyda fikri bir xil ediki, bitta momentda bu o'zbekni oilasini, farzandni tug'ilishini cheklashni keragi yo'q. Biz juda ko'payib ketganimiz yo'q. biz upaytda atigi bir 20 bo'lsak 25 million edik. Juda ham ko'payib ketganimiz yo'q hali. Biz darhol haliga oilamizni, bolalarimizni qisqartirish payiga tushib qoladigan deb bir undan tashqari bir haqoratdek qabul qilingan bu narsa.
Dilorom Ishoqova tilga olgan shoiru yozuvchilarning mutlaq ko'pchiligi bugun ham hayot, lekin bugun ular jim. O'zbek oilasini jarrohlik stolida planlashtirish xavfi real bo'lib turganda ziyolilar bir narsa demayapti. Nega? Yoki 20 yil avvalgi 25 million oz edi-yu, bugungi kelib mamlakat aholisi 28 millionga yetganda yetarli bo'lib qoldimi? Bu masalaga ham to'xtalamiz birozdan keyin. Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi.
Hukumatning demografik siyosatiga bir nazar. Sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimov bilan suhbat.
O'zbekiston hukumatining demografiya sohasidagi siyosatini tushunishga harakat qilamiz. Bu ishda bizga sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimov yordam beradi.
Hukumatning demografiya sohasidagi siyosati juda ham ziddiyatli deyishimiz mumkin. Markaziy Osiyoning umumiy aholisi Qozog'istonni ham qo'shganda hammasi bu 60 million atrofida, ya'ni 60-62 million atrofida va undan 28 milliondan ziyodi mana bitta O'zbekistonni o'ziga to'g'ri keladi. Ya'ni O'zbekiston demografiya omili orqali o'zining bir saltanatlik ambitsiyalarini masalan unchalik yashirmaydi. Bu bir tomondan. Ichki siyosatga kelganda hukumat mana keyingi yillarda, ayniqsa keyingi 5 yilda demografik bir holatni jilovlashga deyishimiz mumkin. Chunki aholini tug'ilishini mutlaq qisqartirish haqida gap ketmayapti. Uni jilovlash haqida gap ketyapti. O'sha jilovlash siyosati olib borilyapti. Agarki mana O'zbekistonning mustaqillik davriga e'tibor bersak, eng ko'p tug'ilgan yil bu 1991 yil hisoblanadi. Chunki u paytda SSR davrida shakllangan tendensiyaning davom etishi edi. Ya'ni SSRdan qolgan o'zbek jamiyatida resurslar bor edi, psixologik holat bor edi va 91 yilda bir yilni ichida 723 ming chaqaloq tug'ilgan. 91 yilda. Kam tug'ilgan yil bu 2003 yil hisoblanadi. 508 ming chaqaloq tug'ilgan yil davomida. 2004-2005 yildan boshlab ko'payish kuzatilyapti. Mana 2008 yilda 646 ming chaqaloq tug'ilgan. Mana endi hisoblab ko'rish mumkin, 2003 yilga nisbatan 2008 yilda taxminan 150 ming chaqaloq ko'proq tug'ilyapti.
91 yilgi vaziyatda aytdingiz. Tug'ilish sur'ati pastga tushib ketgan 2003 yili. O'sha pastga tushishni boisi nimada?
Bilasizmi, mana jamiyatda biz 90-yil yillarining boshida bu og'ir islohotlarga tayyor emasdik. Bizning psixologiyamiz bu juda ham mashaqqatli bo'lgan islohotlarga ko'nikmagan edi. Taxminan 2000-yil yillar, 2002 yillardan boshlab biz mana shu kutishlar davri o'tib bo'ldi xalqda. Chunki 90-yil yillarining oxirigacha o'zbek jamiyati bir kutish holatida bo'ldi, ya'ni ijtimoiy kutish holatida. Mana shu ijtimoiy kutish amalga oshmagandan keyin jamiyat mana shu vaziyatga uning psixologiyasi shakllanib bordi. Va mana keyingi yillarda o'sha aholida ikkinchi marta bir jonlanish, o'sha chaqaloqlarga umuman tug'ishga bo'lgan moyillikning nisbatan kuchayotganligini yana qaytadan ko'rishimiz mumkin.
Demak, 2003 yilgacha muttasil kamayib keldi.
Aha. 2003 yilgacha kamalib keldi.
3 yildan boshlab yana ko'payishni boshladi.
Aha.
Demak, O'zbekistonliklar yaxshi yashay boshlabdi-da.
Bilasizmi, bir tomondan mana shunday deyish mumkin, chunki 2004-2005 yillarda masalan jamiyatda o'zbek jamiyatida diferensiatsiya, ya'ni ijtimoiy tabaqalanish juda ham kuchli ketyapti. Ma'lum bir aholi qatlami borki, ularning ahvoli bir misqolcha ham ijobiy tomonga o'zgarayotgani yo'q. Lekin aholining ma'lum bir qatlamlari borki, tadbirkorlik bilan, xususiy biznes bilan shug'ullanadigan, ularning ahvoli nisbatan yaxshilanib boryapti. Ya'ni bu bir tomondan mana shu tug'ilishning nisbatan ko'payotganligini faqat iqtisodiy bir vaziyat bilan bog'lab bo'lmaydi. Bilasizmi, bu umuman olganda o'sha bolajonlik, farzand kutish psixologiyasi bu o'zbek mentalitetida asrlar davomida shakllangan bir juda ham qimmatbaho resurs hisoblanadi. Biz bilamizki, turmush darajasi yuqori bo'lgan davlatlarda aksincha tug'ilish juda ham kam. Aksincha mana g'arbda deymizmi, Hatta ki koşnlarımız, koşnu davetlerimiz dediğimizde turmuş derecesi bizden 10-15 barabar yukarı. Lekin farzand tug'ilishi oila boshiga, jon boshiga 2-3 barabar past. Shuning uchun buni faqat iqtisodiy omillar bilan belgilashimiz mutlaqo noto'g'ri bo'ladi.
Nima bilan belgilaymiz unda?
Men aytib o'tganimdek, o'sha jamiyat psixologik o'tish davridan o'tib bo'ldi va o'sha muammolarga ko'nikib, mana shu yangi shakllangan ijtimoiy iqtisodiy vaziyatga ko'nikib, yana qaytadan bir ijtimoiy energiya ishlab chiqaryapti desak bo'ladi.
Tug'ilishni cheklamayapti, tug'ilish jarayonini jilovlashga harakat qilyapti deyapsiz, a?
Aha.
Shu jilovlashdan hukumatning maqsadi nima?
Demak, bu maqsad haqida umuman mana shu jamiyat va qonun eshittirishini ikkinchi qismini demak, kechqurungi soatlarda tinglashingiz mumkin. Shu o'rinda eshittirishimiz yakuniga yetmoqda. Kamuna Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.